10 oktyabr soat 18:00 dan boshlab Qozog'iston chegarachilari Qozog'iston-Qirg'iziston chegarasidan o'tayotgan transportni va yo'lovchilarni tekshirishni kuchaytirdi. Natijada chegarada odamlar va transport vositalari tirbandligi yuzaga keldi. Rasmiy Ostona chegaradagi vaziyatni hozircha sharhlagani yo'q. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qirg'iziston chegara xizmatiga ko'ra kuchaytirilgan tartib Qirg'iziston prezidenti saylovi munosabati bilan joriy etilgan, biroq chegaraning Qirg'iziston tomonida hech qanday cheklov yo'q. Chegarada soatlab navbat kutib turgan yo'lovchilarning aksariyati nazorat kuchaytirilganini prezident Nazarboyevning sha'niga hamkasbi Atambayev kuni kecha aytgan tanqidiy fikrlarga javob deb baholamoqda. Chegarada 10 oktyabr kechga yaqin yuzaga kelgan vaziyat 11 oktyabrda ham o'zgarishsiz qoldi. Qirg'iziston chegara xizmatiga ko'ra qirg'iz-qozoq chegarasidagi Cho'ng Kapka, Akjol, Aktelek punktlarida nazorat kuchaytirilgan. Olmaotada ishlaydigan qirg'izistonlik Amantur Rusqulov chegaradagi Korday punktida Qirg'iziston tomoni Akjol navbat kutib turganiga 10 soatdan oshgani to'g'risida Azadlik radiosiga 11 oktyabr kunning 1:30 telefon orqali aytdi. Radiomiz jurnalistlari chegarada turganlarning bir nechasi bilan gaplashdi.
Бул жерде азыр 500 машина турат. Кыргызстан тарап, Кыргызстандын ичине киргизип атат, а Казакстан тарап болсо Казакстанга киргизбей деп машиналарды.
Мен ооруп келдим, лечениега келдим өзү.
Казакстандык саясатшынас Дос Кошим Азаттык радиосунун Qozoq xizmatiga nazorat kuchaytirilishi to'g'risida chegara xizmati ogohlantirishi lozim edi degan fikrni bildirarkan, jumladan bunday dedi. Saylovga 5-6 kun qolganda shunga o'xshash xavfsizlik choralari ko'rilishi mumkin. Chegara xizmati vaziyat Qirg'izistondagi saylovdan keyin yumshaydi deb bayonot berib qo'ysa ham bo'lardi. Shunday qilinmagani uchun odamlar o'zicha taxminlarni aytmoqda, dedi qozog'istonlik siyosatshunos. Ayni paytda Qozog'istonda ishlab yurgan qirg'izistonlik mehnat muhojirlariga bosim kuchaygani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lmoqda. Olmaota shahridagi qirg'iz diasporasi vakili Aldayar Mamatov bozorlarda qirg'iz migrantlari hujjatlarini tekshirish kuchayganini Azadlik radiosiga xabar qildi. Ilgari Kenjixon, Arlan, Kazina bozorlarida hujjat tekshirishgan emas. Kechadan beri reyd o'tkazib tekshirishyapti, dedi Aldayar Mamatov. Qirg'iz-qozoq chegarasida yuzaga kelgan vaziyat internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda ham keng yoritilmoqda. Ko'pchilik chegarada nazorat kuchaytirilishini prezident Nazarboyevning sha'niga hamkasbi Atambayev kuni kecha aytgan tanqidiy fikrlarga javob deb baholamoqda. Shanba 7 oktyabr kuni Almazbek Atambayev bir guruh qirg'izistonliklarga davlat mukofotlarini topshirish marosimida 15 oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovi mavzuiga to'xtalar ekan, Qozog'iston rahbariyatini bu saylovga aralashayotganlikda aybladi. Qirg'iziston prezidenti saylovi 15 oktyabr kuni bo'lib o'tadi.